Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Insellem lilek minn fuq Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto f'Għajn Silem 2019. Nibda l-qari tal-lum bi-storja vera bl-isem ta' Kważi Mit. Din hija storja vera ta' Zazua, kważi mietet f'inċident. Ngħid kważi mietet għax l-esperjenza mhix ta' mewt vera. Min imut għal kollox ma jistax jerġa' lura fil-ħajja kif nafu aħna, imma f'esperjenza bħal din li bl-Ingliż jgħidula near dead experience, il-bniedem jersaq tant qrib tal-mewt li tiġri xi ħaġa fih li jgħix b'mod qawwi ħafna dak li jkun hemmen. U għiex għalih fil-ħajja tiegħu. Ħadd għadu ma spjega sewwa kif u għaliex tiġri din l-esperjenza. Imma ħafna li tiġrilhom jirrakkontaw esperjenza sabiħa wies ta' dawl, paċi, serenità u sens qawwi li iltaqgħu ma' Alla. Meta kelli 20 sena kont qed nieħu sehem f'kamp ma' sħabi. Konna f'park tal-ilma. Nifrinskaw misħana tremenda tas-sajf ta' Arizona. Konna madwar 200 ruħ hemmhekk. It-temperatura dakinhar telet 46. Kien hemm ħafna tubi kbar fejn in-nies jiżersqu biex jintefgħu fl-ilma. Bħal ħafna oħrajn jiena u l-ħabiba tiegħi morna sabiex ngħaddu min ġo tubu minnhom. Ridna noqogħdu attenti però. Li hekk kif jispiċċa t-tubu nemmu b'ħeffa biex nitilgħu fil-wiċċ. Għaliex inkella konna nispiċċaw f'parti fell-ilma kien mimli b'ħafna kurrenti u blat. Inexxieli nagħmilha darbtejn wara xulxin. Iżda mat-tielet darba spiċċajt f'din il-parti tal-ilma perakuluża. Spiċċajt indur ġo l-ilma f'nofs dan il-kurrent b'saħħtu. Jiena ma nħobbx niftaħ għajnejja fl-ilma. U għalhekk ma stajtx insib triqti barra mill-ilma. Bdejt naqta' n-nifs, irrealizzajt li kont ser immut. F'daqgħa waħda ma bqajtx aktar ġewwa ġismi, ħassejt nimor x'imkien ieħor. Madwari kien hemm ħafna dlam, iżda xorta stajt nara. Ma kellix l-għajnejn li jiena imdorrija bihom. Iżda stajt nara u stajt naħseb. L-emozzjonijiet tiegħi u l-personalità kollha tiegħi kienu għadhom hemm li ma kellix biss kien ġisem. Dak il-ħin ma ħassejt farka biża, kont biss kurjuża. Meta ħarist madwari stajt nara spazju mudlam madwari u l-arja tiegħi kienet bellusija. F'daqqa ninnota li fil-bot f'dan id-dlam stajt nara daqs ponta tal-apes dawl. Bdejt inħossni aktar kurjuża u għalhekk bdejt nersaq lejn dawn id-dawl. Bdejt inħossni qisni fwar miexi. Bdejt inħaffef lejn id-dawl. Aktar ma nersaq qrib id-dawl beda dejjem jikber. F'daqqa ħassejtni ċerta li dak id-dawl kien Alla. Il-ħalliq ta' kollox u jiena kont bintu. Ridt infittex nasal ħdejn id-dawl. Għaliex bdejt inħoss li kont sejra f'post li kont nafu sewwa, isni sejra d-dar. Sadattant id-dawl kien sar ballun kbir, mimli enerġija. Id-dawl kien qawwi u bdejt inħoss ħirġa minnu li mħabba kbira tant li qatt ma immaġinajt li jista' jkun hemm imħabba kbira. Imħabba bla ebda kundizzjoni. Fl-istess ħin bdejt inħoss ukoll ħafna ferħ. Meta niftakar f'dik is-sensazzjoni speċjali jaqbad nil-Bart. X'in ħassejtni jekk mimlija bl-imħabba tant li ma kienx hemm aktar wisa fejn toqgħod aktar imħabba, bdejt qisni ninqata minn dak id-dawl u qiegħda quddiem missieri. Bdejt nistaqsi ħafna mistoqsijiet u beda jweġibni għal kull waħda. Għalkemm ma kellix ħal stajt nisma' li lin-nifsi nkellmu u iweġibni. Staqsejtu, issa ser nagħmlu, qalli issa ser inħares lejn il-ħajja li għadek kemm ħallejt. Qetlu, oh, din xi ħaġa serja, okej? F'daqqa waħda nara bħal screen ta' television, alla bħal donnu kellu r-remote control li nużaw aħna. U ħaj tibdiet tidher fuq l-screen. Iżda ma kienx l-istess mod li bih aħna nħarsu lejn it-television. Waqt li nara ħajti għaddejja u ddim għajnejja, stajt inħoss is-sentimenti ta' kull min kien jidher fuq l-iskrin. Alla beda jwaqqa fil-video kull meta ikun hemm momenti f'ħajti li minnu stajt nitgħallem xi ħaġa. Wieħed partikolari kien ta' meta kelli 14 sena. Dak iż-żmien in-nanna kienet toqgħod fid-dar magħna u kienet tuża il-kamra tas-sodda tiegħi bħala kamreta. Din il-ħaġa kienet vera iddejjaqni. Darba n-nanna kienet ħirġa minn din il-kamra. Kienet timxi bil-bastun u ma tantx kellha mixja soda. F'daqqa waħda n-nanna waqgħet u tant stabtet mal-ħajt li ħallit marka fuq il-ħajt. Jien ta' tfajla bl-ħsieb infqajt nitħak bija flok ma mort nejna u nara fejn weġġet. Meta alla kien qed jurini dak li ġara, stajt inħoss x'ħasset in-nanna. Lu ġieħ f'qalba meta rat li nitħak bija. Irrealizzajt kemm dak iż-żmien kont naħseb biss fija. U ħassejtni bħal lar bniedma, ħassejt dwejja kbar. Għalhekk alla beda jistaqsini mistoqsijiet biex jenni inħossni aħjar. Staqsini dwar x'tgħallimt minn dak il-fatt u tkellimna fit-tul sakemm ikkonvinċini li l-ħajja fid-dinja hija mimlija esperjenzi li permezz tagħhom aħna nitgħallmu u nikbru. Alla urini fatti oħrajn li seħħew f'ħajti u bl-istess mod iddiskutejna flimkien dwar dak li tgħallimt minnhom. Alla għandu wkoll sense of humor u beda jiċċajta miegħi dwar fatti partikolari li għaddejt minnhom f'ħajti. Bla ebda mod ma kien qed jagħti ġudizzju ta' dak li jien għamilt f'ħajti. Il-video ta' ħajti ma kienx twil, għax kull ma kelli kienu 20 sena. Hekk kif spiċċa erġajt staqsejt lill-Alla, issa ser nagħmlu. Alla qalli, issa jeħtieġ li tmur lura fid-dinja. Għaliex għadu mhux il-waqt li inti tibqa' hawn. Qetlu, le, irrid nibqa' hawn miegħek daqskemm hu sabiħ hawn. U alla reġa' qalli bil-paċenzja, le, għadu mhux il-waqt, trid tmur lura. Bqajt ninsisti li ma rridx immur lura u qalli biex niftakar fil-familja li ħallejt warajja. Qetlu, il-familja tiegħi tgħaddi mingħajri. Alla qalli, ejja ħa naraw. U rini l-familja tiegħi, il-mama, il-papa, hija żgħir u ġielni nħoss xi jħossu kieku jsiru jafu li jiena kont mejta. U l-ġieħ ta' qalb tagħhom kien tant kbir li jiena għajjat le aħjar immur lura ħdejhom. U staqsejt lill-Alla x'għandi nagħmel meta immur lura. Qalli mur kompli għenni billi turi mħabti lejn in-nies. Kemm kien ikun aħjar li kieku staqsejtu jispjegali aktar fid-dettall dak li kien għadu kif qalli. Għaliex għal diversi snin bqajt naħseb u nipprova nifhem x'ried minni Alla eżatt. Kont nistaqsi x'għandi nagħmel. Għandi mmur nanna li l-kull minn nara biex nuriħ li nħobbu. Għandi nistudja ħafna u niktab kodba biex nsi nħobb lill-umanità. Għandi nilħaq xi ħaġa kbira. imma l-ħajja uritni li m'hemm bżonn xejn kbir biex turi l-imħabba li inta madwarek, biżejjed tkun ġentili, tagħti ħinek, tisma' lil min jixtieq jiftaħ qalbu miegħek u tagħmel kollox minn qalbek. Lil Alla dakin għaretlu li lesta nagħmel dak li kien qed jitlobni. Qabel tlaqt minn ħdejh tlabtu biex jerġa' jannaqni kif kien għannaqni hekk kif konna ltqajna. Aċċetta bil-qalb u erġajt ħassejtni mfawra bl-imħabba tiegħu li ma nistax insib kliem biex niddiskrivija. Erġajt ħalt f'ġismi li kien għadu jdur u jaqgħod fil-kurrent qawwi tal-ilma. F'daqqa nisma' lill-Alla jitlobni biex nieħu inżomm min-nifs u wara ftit ħin inħossi ta' xi ħadd tiġbidni mill-ilma u ttellani fuq l-art. Bdejt nisol u nneħħi l-ilma li kont blajt. Aktar tard mort ma' sħabi fil-post fejn konna qed noqogħdu. Filgħaxija irqad qisu ma kien ġara xejn. Kien l-għada fil-ogħdu kif stembaħt, qabel ma ftaħt għajnejja li realizzajt x'kien ġrali u kemm kienet esperjenza straordinarja meta kważi mit taħt l-ilma. Ftaħt għajnejja u li sħabi li kienu għadhom reqdin kelli jabtiti murħdejhom u nagħnaqhom u ngħidilhom li huma qulit Alla u li huma maħbubin ħafna. Ħassejt ħafna ferħ u kelli ġen biex nerġa' lura d-dar u nagħnaq lil tal-familja u ngħidilhom kemm inħobbhom u kemm napprezza dak kollu li jagħmlu għalija. Dak li għaddejt minnu meta kont taħt l-ilma kabbarni u biddilni għal kollox. Sirt persuna inħen aktar u nagħti kemm nista' imħabba lil ta' madwari. Sirt taqda ta' nies li kellhom esperjenza bħal tiegħi għalkemm kollha differenti. Kemm hi differenti l-ħajja meta tkun skoprejt kemm iħobna Alla u kemm huwa missier ta' veru. Issa se naqralkom nies li jagħmlu differenza, isqof imwellet fit-triq. F'lejla xi twija u kesħa ħafna kif jaf jagħmel fin-Nepal li jinsab foli ta' madwar 7,000 pied, mara f'qira Nepaliża li kienet ilha waqt li kienet mixja fit-triq bdiela lu ġieħ tal-ħlas. Waqfet u hemm fit-triq weldet tarbija, tifel. Kienu is-seba ta' filgħaxija nhar 12 Diċembru 1937. Dak il-lejl stess għall-ħabta tal-11 miet missier it-tarbija. Il-patri Ġiżwiti fil-parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù semgħu b'dan il-każ u laqgħu għandhom lill-familja xarma, l-om, tifla u t-tarbija, il-koll ħadnu r-reliġjon Hindu. Il-Ġiżwiti ħadu ħsieb ukoll jirranġaw għall-kremazzjoni tal-missier. It-tifel beda jistudja fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Katmandu. Meta kiber huwa talab li jsir nisrani. Fil-mamu dija nata l-isem ta' Anthony Francis. Minkejja li l-om baqa' tħaddan ir-reliġjon Hindu, hija xorta kienet tirrispetta ħafna l-Kristjaneżmu. Anthony daħal ġiżwita nhar 28 ta' Lulju 1956. Wara l-istudja l-filosofija għamel sentejn jgħallem fil-kulleġġ San Giuseppe d'Arġelin, fejn kienu jistudjaw l-aħwa prinċipijiet Birendra u Gyanendra li wara saru r-rejjiet tan-Nepal. Anthony studja wkoll it-teoloġija fil-kulleġġ ta' Santa Maria f'Kursong, flimkien ma' diversi ġiżwiti Maltin. Fl-4 ta' Mejju 1968, Anthony ġie ordnat saċerdot u mar il-Filippin jistudja teologija pastorali. Wara, huwa laħaq sur mast fil-kulleġġ ta' San Giuseppe. U fl-1981 inħata r-rettur ta' dal-istess kulleġġ. Dun Sharma ġie mażul mill-Papa Giovanni Paolo it-tieni biex ikun l-ewwel superjur tal-missjoni ekklesjastika fin-Nepal li twaqfet mill-Papa stess fl-1981. 15-il sena wara inħatar prefett apostoliku u fl-2007 sar l-ewwel isqof tan-Nepal. L-isqof Anthony Sharma fetaħ 23 skola u waqqaf il-Karitas. Bis-saħħa tal-ħbiberija li kellu mal-familja l-jari tan-Nepal innexxielu jikseb rikonoxxenza mal-Knisja Kattolika fil-pajjiż fejn ir-reliġjon hija Hinduiżmu. U wartira f'April tas-sena 2014, ftit ta' xhur wara fit-8 ta' Diċembru 2015, erba' tiegħem qabel għala 78 sena huwa ħalla din id-dinja u mar jingħaqad mal-mulej għall-ħajja ta' dejjem. Ittra ta' om lil-binta qabel ma mietet. Aziza Anna, jekk qed taqra din l-ittra sinjali l-operazzjoni ma rnexxietx. Għamilt l-aħjar li stajt biex nieleb dil-marda errieda li kelli, imma nemmen li Alla kellu pjan ieħor għalija. M'hemmx għalfejn tirrabja jew toħodha bi kbira għaliex l-affarijiet ħżiena u tad-dwejja huma parti mill-ħajja. U aħna nistgħu nitalmu minnhom għalkemm iġibu niket kbir magħhom. Nixtieqek tkun dejjem ferħana u tuża l-kapaċitajiet tiegħek kollha. Żgur li se ssir infermiera mill-aqwa għaliex inti persuna speċjali. Studja kemm tiflaħ u tiffittax li trid issib xogħol malajr. Jekk tixtieq li tagħmel xi ftit xogħol fis-sajf tajjeb, imma twarrabx l-iskola. Hu paċenzja b'missierek, mhux faċli għalih li jkun waħdu u għalhekk importanti li tgħinu lil xulxin. Tħallux li tinsew jew titraskuraw lil xulxin minħabba li tkunu mħabtin. Insertajna familja li ma tantx nitkellmu, imma taqtax qalbek. Ftakar kemm iħobbok missierek u ftakar ukoll f'dawk il-ħbieb li dejjem kontu viġin ta' xulxin. Inti bil-għaqal biżejjed biex tiftakar li aħjar ma tmurx waħdek il-bot u li dejjem ikollok il-għodda fil-karozza f'każ ta' emerġenza. Għalli jista' jinqala, forsi tajjeb ukoll li meta tmur l-iskola jew xi parti tiftehmu erba' ħbieb u tmorru b'karozza waħda. Fittex li tagħmilha ma' ħbieb li ftit jew wies jaħsbuha bħalek. Tħallix min jipprofetta ruħu minnek. Mhux kulħadd huwa ħażin, taf. Imma aħjar iżomm moħħok hemm. Tiddejjaqx tgħid li Alla huwa parti minn ħajtek u wejt ukoll li inti tħobbu. Jekk il-quddiema tikollok it-tfal għajdilhom kemm inħobbhom u kemm xtaqt li narahom u li nkun magħhom bħala n-nanna tagħhom. Anna, inti persuna speċjali u żgur li ser tinnexxi fil-ħajja. Jien ser inkun nifraħ miegħek f'dawk il-mumenti importanti għalik. Nirringrazzja lil Alla l-opportunità li tani din is-sena li nkunu daqshekk flimkien u qrib ta' xulxin. Ftakar f'dawk il-mumenti sbieħ li qattajna flimkien. Tiddejjaqx tgħid lill-ħbieb tiegħek kemm tħobbhom, gawdi l-ħajja u għejx kull jum bħalli kieku kill-aħħar wieħed ta' ħajtek. U fuq kollox ftakar li jiena ommok inħobbok ħafna aktar milli qatt tista' tifhem. Ommok. Thank you. senaqra lkom storja blisem it-tieni ommi. Inni nwasalt jumejn fiċ-ċentru tal-okkoljenza tal-Lampedusa. Ħabtuli l-bib bil-lejl. Dottoressa għan ġuvni ma jiflaħx. Sħabu akkumpanjaw fil-klinika. Kien riġidu, kollu wara u jil-menta minu ġieħ fl-istonku. Għandu 17 sena. Għamiltu l-ultrasound u wikkal majtu. Il-lejl ta' wara sħabu reġgħu ġabuh għandi fil-klinika. Din id-darba kien jitrijed kollu kemmu. Qisu kellu x-xokkijiet. Għajneh miftuħin beraħ. Donna kienet kriżi epilettika. L-iskossi ma kinux tant frekwenti bejn waħda u oħra. Kien il-ksieħ. Jintajtu labra tal-kalmanti u l-iskossi waqfu. Dak il-lejl ma stajtx nagħla għajn majn u kont nistaqsili lin-nifsi x'seta kellu u x'ma kontx fimt. L-għada fil-ħodu nistaqsi dwaru u mmur narah fid-dormitorju. Kien zaqqu l-isfel ma kienx jitħarrek. Sħabu kienu jagħmlulu xi messaġġi biex jinkoreġġuh. Għaluli li ma rridx jitħarrek. Għettilom iġibuli fil-klinika, ninvistaħ. Huwa daqsxejn ta' ġuvni fl-aħjar ta' ħajtu, xiepli, mandu l-ebda sinjal fiżiku li jinkwetani ħlief xi marka fuq daru. Jidher xi ftit nieqes mill-ilma minħabba li ma kilx u ma xorobx mill-ġurnata ta' qabel. Jitkellem bl-Ingliż b'mod eċċellenti. Fil-Ghana kien jattendi skola tajba ħafna. Jiena u nagħmlu id-drieb sabiex nagħtih il-likwidu, bdejt nagħmlu xi mistoqsijiet. Kien ħares fil-vojt, kien ilissen biss xi kelma, l-indaġni u l-arfin mediku fuq il-ħajja preċedenti, kemm tiegħu u kemm tal-familja ma swew għalxejn. Baqa magħna fil-klinika n-nofs tan-nhar ta' fil-ħodu kollu. Imbagħad il-ħbib tiegħu akkumpanjah fuq spallejhom li ma setax jimxi. Għal jumejn oħra baqa' jirrifjuta li jqum fuq saqajh. Kien jibki, ma jorqodx, ħbiebu kienu mħasba, jien kont immur narah ta' spiss. Ħatlu t-shirt nadif u wettlu nistennik fil-klinika, irrid li tiġi waħdek, naf li jirnexxielek għax inti żagħżugħ b'saħħtek u jiena nafda fejk. Wara nofsinhar narah ġej. Kien għadu kemħa u libes it-t-shirt li tajtu. Taħjil ta' tbissima, trid ngħidu kelma flimkien staqsejtu u daħal miexi bil-mod. Għaraft li hu għandu bżonn jirrakkonta. Jisimni ej, għandi 17 sena, ġej mill-Ghana. Sellimt lil-ħuti u lill-ommi meta kienu għadhom reqdin. Kienu huma li ħalsu li dan il-vjaġġ. Fadlu il-flus għal snin sħaħ. Kelli vjaġġ ta' 10 ġimgħat sħaħ fuq trak u wasalt il-Libja. Kien qisu ħabs. Sawtuna. Kienu jagħtuna bil-frosta u li xi wħud kienu jagħtuhom ix-xokkijiet elettriċi. Jew kienu jitfgħu s-sigaretti tagħhom fuqhom. Konna niklu u nixorbu ftit wisq, mhux kuljum. Xi ħadd kien imut u jaħduh minn hemm. Ħafna drabi xtaqt li jimmut. Darba waħda fil-ħodu tellewni fuq trak ieħor u ħaduna fil-kampanja fejn bqajna għal kważi xahar. Hemmhekk lili ma sawtunix. Konna niklu ftit u konna norqdu mal-art. Kien hemm bit-trak ieħor samna id-deżert. Ma nafx kemm ħadna żmien, naf biss li konna imgezzin ma' xulxin. Kultant kien ħossni ħażin u nintilef minn sensija. Niftakar li l-ħbib tiegħi kienu jġibuli fħalqi ilma u ross. F'nofs tal-lejl kiesaħ wasalna fuq ix-tajta. Ħafna minna qatt ma konna rajna baħar. Ġaluna nitilgħu fuq dajsa tal-gomma. L-ilma kien iswed, il-baħar kien imqalleb. Jien kont imwerwer, konna ħafna, forsi mitej ruħ, marsusin ma' xulxin, in-nisa u t-tfal jgħidu bil-biża. Xi ħadd kien jitlob ħafna kienu dawk li jagħmlu taħtom bil-biża. Wara saatejn il-mutur tad-dajsa waqaf, kien spiċċa il-petrol, il-baħar kien qawwi ħafna, beda dieħel l-ilma fid-dajsa. għajna ek f'dak il-lejl li ma ninsaqat. Għal xi sijat ħassejt ħafna bard sa għajna kienu mazza fl-ilma. F'daqa waħda deret dajsa bil-mutur u imbagħad oħra u waslu ħdejna. Dawk id-dwal li ġew mill-bot għalina kienu s-salvazzjoni. Għabdu jgħidu magħna sabiex ma niċċaqalqux. Bdew iduru mad-dajsa tagħna. Raġel li kien fil-qrib tiegħi u li sirt nafu fil-jiem ta' qabel ma tlaqna bid-dajsa, qam u prova jimxi lejn id-dajsa li ġiet biex tgħinna, imma niżel dritt taħt l-ilma. Għamel minn kollox biex iżomm fil-wiċċ, beda jibla l-ilma. L-irġiel tas-salvataġġ qabżu l-baħar biex jgħinuh, xeħtulu salvaw omo, iżda hu kien niżel fil-font wisq, kien għadu id-dlam. Għadni niftakar il-krib tiegħu. L-oħrajn kollha jimbuttaw fuq xulxin, il-koll kemm aħna ridna nsalvaw. Xeħtulna l-ġgiga tas-salvataġġ, bil-mod il-mod tellowna fuq id-dajsa tagħhom u ħaduna fuq bastiment. Kien hemm l-anġli hemmhekk, bħalek li saħnuna, dewwewna, tawna l-ħwejja u ilma wikel sħun. Il-vjaġġ dam ftit jiem. U mbagħad wasalna hawn. Għandi nostalġija ta' ommi u ta' ħuti. Jien ma mitx, imma dejjem nibżel immut. Ħeġġiġtu u pruvajt niżguraħ. Ma stajċ inżomm id-dmuħ nieżel minn għajnejja għalkemm bkejt aktar tard waħdi. Fil-jiem ta' wara dan il-ġuvni baqa' dejjem jiġi għandi fil-klinika. Nitkellmu ħafna. Dejjem ngħidlu li rnexxielu jasal li kien qawwi u koraġġuż u li jommu hija gburija bih. Joqgħod fil-kju u meta jidħol fil-klinika jgħidli, hej mamma, qed tara li llum m'għandix uġif f'riġlejja. Mamma, illum tajt ċari. Irnexxieli nitkellem ma tal-familja tiegħu. Jien qatt nirrakkontalu fuq uliedi li għandhom l-istess età tiegħu. Għamil telefonata video magħhom. U għalilom, grazzi tal-li battunna l-lom mokawnek. Għalli, li meta jikber irrit isir tabib. Bħalek, għalli, jina gburija bik. U dwa wahda, ġurnata qabel it-tluq tiegħi, narah bil-qeda ma mitejn oħra minn sħabu li kienu ser jitilqu fiċ-ċentru. Kellu fidejh il-borza tal-plastik tiegħu, kien ferħan. Mort ħdejhu għalli, jien ma ninsik qatt. Inti l-mamma tiegħi f'din il-parti tad-dinja. Ktibt din l-istorja li kont ħadd nota tagħha fuq pitazz tiegħi għax kont qed qatt nirrakkonta din l-istorja. Qatt ma kelli ċans nagħmilha. Illum ftaħt mill-ġdid dak il-pitazz u erġajt ħassejtni mill-ġdid hemmhekk bil-qiegħda nisma lil dak il-ġuvni minn Ghana. Erġajt ħassejt dawk l-emozzjonijiet kollha li kont ġarrabt. Jina wkoll ma ninsih qatt. Allum se niqafawn bil-programm tiegħi, nispera li l-qari tal-lum oġbok u sakemm nerġa' nintaqa' miegħek il-ġimgħa d-dieħla nixtieqlek kull ġid u saħħa. Mm-hmm.